amba foki inini inyantuma munye maladie tropicale négligée munyeradu
maladie tropicale négligée comme atore négligée bala donc banan nu kera krefe banan de c'est à dire que ube mais moto ko intéressé ou là alors que vous cachez ne badek donc au de koso bon we jatemene ke kalaje ka fo banan damada abse ka banan durubo wo jetege kalaje ka fo a ni banan nu a ube cheni ke me motika intéressé ou la kosebe donc au de koso ba foko banan nu négliger lendo quoi mais banan mu do fana c'est à dire ube parasite nu ni infection nu bulu de ba causer bana be e o banan be ka cheni ba ke
oye banan ju ben banan ju me
bon o banan nu kacha wa fo to bukan la tracom ni ata ba man kan la wa fo nya jalan dimi o be bon do fana be wa fo sama semba wa fo to bukan la filarose lymphatique tiens la abudu ni chama ke filarose lymphatique abse ka banan wa fana ke chofe chaya fan fe bon do be fana wa fo mara to bukan la oncoser cause o fana be bon do fana be wa fo nyagene bleni bon yara ya anga demission nu kachau demission nu kunda demission nu yara malo ka fo meme bana do parce que étudier la kara kaira concerne ko cancer de la vessie c'est dire bana sugudo be ave nyagene be mara yoro mina cancer ni a chama be bo nindela na ma traité kanya ani bo bara tumu va soro tumu chama be tuma dola ni tara kofela iba fo iba soro tumu bala fu yere baye o tumu nunu nu chara abiseka ke kolos chama lase hadema dema
eske tamashen bala ni ye mgo iba fo ko a ni mbana imbe soro ala wata
oui tamashen bala ni ye tra komta mba fo nye jalan dimi a tamashen kacha abe wati jambo a doga era kosebe me a tamashen nunu iba fo atigi a nye nunu ube nye ba nganya ji be bala n'est-ce pas a nye be blefana tamesa do ni aye ikanga ta docteur kunda katalaje qu'est-ce qui ne va pas sama semba ale avec damini ni fièvre de demi bala do be usembe funu do be uchaya fanfe wa soro le bourse la be fani ji donc oui tamesa ni aye ikana sigi ika wuli kata jona docteur sola pour que frère ka soro la marafana atamesa okacha ale fana be damina ni kurukuru be bo farla do be kurukuru obise ka adimi a fal kolo be comme tashi chamambala donc on conser cause fana be ka o fana ke na nyagene bleneta surtout demisonu kunda mo chama be manifeste ni ni demison tara nyagene ke wala je jolibala ni jolibala surtout nyagene laban o kore banakise be nyagene soyere la quoi o fana ni a tamasede
ni banan no o be frake wa
banan no be frake frabu bela par exemple na marata sanwo san campagne beke frabedi fu wa fo mumma ivermectin nyagene bleni o fana frabedi campagne beke frabedi donc fran munu bedi donc wo de a fray na demission mena o beni a tamesa ambola ka tamesa munu fe fana na ye na yera ika wuli kata John Dr. Sola ni docteur yu poata abseka a fray ke jona fray be di fu
nu sera kenya sola obe u janto ula chugo de abu koloshi de fokata si u kenali ma pe uwa
oui donita Dr. Sola ni bana donando ube fere deke ka fray dima ka rendez-vous dima ka suivi fakaba ani conseil be dima c'est la prévention kanga yere kisi chokomena pour que banaka na isoro fura be e suivi de bala
ibena conseil pratique muni aba mrobse ka kumbel munke wala sa bananunu ukana seka ansoro chokomena
donc bananunu banamunu do ubuseka amseku kele amseku la tunere disposition follow oui traitement de masse fura mbuka di fura be dima kana foko ne kuni banate lante fura ta wai ikango furata furabidi kabana kumbe ani furadil borala ansigida anga baraka yoro men fu ukake yoro chele c'est vraiment une question d'hygiène surtout vraiment ayim femo fendu ka soro c'est à dire que mumbe tubli fo kamo ni be furwi nundu fona fu ka désinfecter ka o deja vel kala ka ko kanya ou ben ka permanganti kula ko kanya yanu kadu
Merci.
Merci.